Лабаракопс радио თავის უფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Სახის რეაბილიტაციას უტარებენ აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთ ძეგლს და რატომ იწვევს ეს სპეციალისტების შეშფოთებას?
ძეგლის ნიშნები დაკარგა უკვე. რა უნდა დააშენოს, თუ გაუძლოს? იმიტომ შეეწირა ბაგრატის იმას, რომ კლიანტი კედლები ჩასვეს ბეტონში, ავთენტური კედლები რაც იყო.
როგორ გადაწყვიტა საცხოვრებელი გარემოს გასაუმჯობესებლად მოქმედება და რას მიაღწია 75 წლის აქტიურმა ქალმა?
ჩემი ხალხი 50 მობინადრიდან შეიძლება რომ 40 სწორად აზროვნებს და 10 კაცია ისეთი რომ ჩუბლის ზარღვი ვერ გაუხსენი. სხვა კორპუსებში ეს ციფრები შებრუნებით არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს არჩევნები, რომლის შედეგები გადაწყვეტს შეინარჩუნებს თუ არა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დემოკრატიული პარტია უმრავლესობას კონგრესის წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში. ამერიკელები ირჩევენ წარმომადგენელთა პალატის 435-ე და სენატის 100-დან 35 წევრს. 36 შტატში მიმდინარეობს გუბერნატორის არჩევნებიც. თუ რესპუბლიკელები შეძლებენ კონგრესის ერთ პალატაში მაინც უმრავლესობის მოპოვებას, შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს პრეზიდენტ ბაიდენის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შემდგომი განხორციელება საკომდებლო დონეზე, მათ შორის უკრაინის დახმარების მხრივაც. თუმცა თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ არჩევნების შედეგი გავლენას არ მოახდენს უკრაინის მხარდაჭერაზე. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის სამსახურში დღეს განაცხადეს, რომ რუსეთის მიერ გამოყენებული ირანული უპილოტო საფრენი აპარატების ზოგიერთი დეტალი წელს თებერვალშია დამზადებული, დრონის მთლიანად აწყობას და რუსეთში გაგზავნას კი დრო სჭირდებოდა, ამიტომ ირანის განცხადება, რომ ეს აპარატები რუსეთს უკრაინაში შეჭრამდე გადასცა ტყვილია. ირანის მთავრობამ პირველად მხოლოდ გასულ კვირაში აღიარა, რომ რუსეთს უპილოტო საფრენი აპარატები მიყიდა, თუმცა თეირანის მტკიცებით ჯერ კიდევ უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებამდე. რუსეთი რაკეტებთან ერთად დრონებს იყენებს უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე დარტყმებისთვის, რამაც უკრაინაში საომარ მოქმედებებთან ერთად გამოიწვია უმწვავესი ენერგოკრიზისი. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის ლიდერთა სამმიტში, რომელზეც მასპინძელმა ქვეყანამ ინდონეზია მიიწვია. უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა სერჰი ნიკიფოროვმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს დღეს უთხრა, რომ პრეზიდენტი სამმიტში მონაწილეობას ონლაინ მიიღებს. 3 ნოემბერს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დიდი ოცეულის სამმიტში მონაწილეობაზე უარსი იტყვის, თუ მას გაერთიანების წევრი რუსეთის პრეზიდენტი დაესწრება. ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ გამოცემა Financial Times-თან გუშინდელ ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ბოლო სატელეფონო საუბრისას, რომელიც გასულ კვირაში შედგა, შთაბეჭდილება დარჩა, რომ პუტინი სამმიტში მონაწილეობას არ აპირებს. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, დღეს ინდონეზიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მონაწილეობა შესაძლოა ონლაინ მიიღოს. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების ლიდერთა სამიტი 15-16 ნოემბერს ჩატარდება ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე. კლიმატის ცვლილებას თაობის გამოწვევა უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც დღეს ეგვიპტეში სიტყვით მიმართა კლიმატის ცვლილების შესახებ გაეროს 25-ე კონფერენციის მონაწილეებს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო და ლიდერები პასუხისმგებლები არიან იმაზე, რომ გამოსავალი მოიძებნოს, საუბრის დრო კი აღარ დარჩა, რადგან საჭიროა სწრაფი და შედეგზე ორიენტირებული მოქმედებები. პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა ზომებზეც, რასაც კონკრეტულად საქართველო მიმართავს და თქვა, რომ ქვეყნის მიზანია ერთიანი ეროვნული ძალისხმევი და საერთაშორისო მხარდაჭერით 2050 წლისთვის მიაღწიოს ნახშირბადისადმი ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსს. ხარებაშვილის განცხადებითვე საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა აქვს, მისი 85% განახლებადი წყაროებიდან მომდინარეობს. ამ წლის შემდგომი გაზრდა სტრატეგიული პრიორიტეტია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფოს სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა, სუვერენული თანასწორობა და ღირსების პატივისცემაა თავად გაეროს მუშაობის ფუნდამენტური პრინციპი. არავინ გამოგვრჩეს, ეს არის პრინციპი და ასახულია 2030 წლისთვის გაწერილი გრადი განვითარების დღის წესრიგში. ამიტომ სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის მიზნის მიღწევა რჩება ჩვენს ერთ-ერთ უმაღლეს პრიორიტეტად ამ კონფერენციის ფარგლებში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მან დღეს გაეროს კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მრგვალი მაგიდის ფორმატით მოწყობილ დისკუსიაში სახელწოდებით ინვესტირება ენერგეტიკის მომავალში. ამ ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ არსებულმა გეოპოლიტიკურმა კონტექსტმა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა საქართველოს საკვანძო სტრატეგიული მდებარეობა და რომ საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციასა და ევროპის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიმართულებით. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ მიზნით ჩავზღვაში საქართველოსა და ევროპის დამაკავშირებელი წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის გაყვანის იდეაზე მიმდინარეობს მუშაობა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სტრასბურგში სამუშაო ვიზიტი დღეს დაასრულა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტინი კოქსთან შეხვედრით. ამ შეხვედრისას კოქსმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. ასევე საუბარი იყო რეიკიავიკში 2023 წლის მაისში ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მთავრობების და სახელმწიფო მეთაურების სამიტის ჩატარების მნიშვნელობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ვრცელებს ამ ინფორმაციას. მისივე ცნობით, შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის მიმართულებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობაზე. ხაზი გაესვა, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ქვეყნის შემდგომი წინსვლისთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხის და ქვეყანაში პოლარიზაციის შემცირების მნიშვნელობას. კლინიკა ვივა მედი, სადაც პატიმრობაში მყოფ ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილს მკურნალობენ, საბოლოოდ არადასტურებენ ახალ დიაგნოზს, კონკრეტულ ინფექციურ დაავადებას, რომლის შესახებაც მედიით ილაპარაკა მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ. ვივა მედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეჭვის საფუძველზე ჩატარებული კვლევის შედეგები გადასამოწმებლად გაგზავნეს გერმანიაში და მიიღეს იდენტური პასუხი, რომელშიც კატეგორიულად არაფერია ნათქვამი და მითითებულია დამატებითი კვლევები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს. ამიტომ საბოლოო დიაგნოზი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი, რომლის ორგანიზაციაც მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დასკვნას ამზადებს, ყველა მხარეს მოუწოდებს არისაუბრონ დიაგნოზზე, რადგან ადამიანის ჯანმრთელობის და კონფიდენციალურობის უფლება დაცული უნდა იყოს. იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შესაბამისი დასკვნის გარეშე მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი სპეკულაცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობით ნებისმიერი სპეკულაცია კი არაეთიკურიო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაიწყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ერთ-ერთი ძეგლის რეაბილიტაცია. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამუშაოები დაწყებულია, დაახლოებით ერთი კვირის წინ სოციალური ქსელით გავრცელა თავად ამ სააგენტომ ფოტოებთან ერთად. ამ ყველაფერმა კი სპეციალისტების ერთი ნაწილის შეშფოთება გამოიწვია. რა არის ამის მიზეზი? დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე არკვევდა.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე 31 ოქტომბერს გავრცელა ინფორმაცია და ფოტომასალა, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე შუა საუკუნეების ძეგლის აღდგენა აქტიურად მიმდინარეობს. ხინოწმინდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 2023 წლის ბოლოს დასრულდება. მისი აღდგენისთვის 750,000 ლარი დაიხარჯება. ხინოწმინდაში იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის ტაძრის აღდგენის სამუშაოები სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფი სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად ადგილზე გაეცნო და შეაფასა. სამუშაოები ვადების დაცვით ხორციელდება და დაგეგმილთან ზუსტ თანხვედრაშია, წერია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ოფიციალურ გვერდზე სოციალურ ქსელში. ფოტომასალებში კი ჩანს მე-9 საუკუნეები დათარიღებული ეკლესიის ნანგრევებზე, რომელიც 2 მეტრამდე კედელს მოიცავს, როგორ აშენებენ ბლოკებით ახალ კედელს. სპეციალისტების ნაწილი აღდგენის მეთოდოლოგიას ძეგლის საზიანოდ მიიჩნევს, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უარს ამბობს უპასუხოს კითხვებს და მოგვაწოდოს პროექტი, რომლის მიხედვით შუა საუკუნეების მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლის აღდგენა მიმდინარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე აჭარაში მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ქობულეთში მდინარე კინტრიშის ხეობაში ხინოსის ეკლესიის შესწავლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში მიმდინარეობდა. ისევე თქმით, ჩვენამდე მოღწეული იყო ეკლესიის საძირკველი და კედლების ნაწილი. ძეგლს გარშემო ეკრა გალავანიც, თუმცა არქეოლოგიური გათხრებითა და შესწავლით ვერ დადგინდა მისი პირვანდელი სახე. ამიტომ არქეოლოგი ფიქრობს, რომ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გამოცდილებით ასეთ შემთხვევაში გამართლებულია ძეგლის კონსერვაცია, იმისთვის რომ მისი ისტორიული, კულტურული და არქეოლოგიური მახასიათებლები შენარჩუნდეს.
მემკვიდრეობის ძეგლი შეიძლება გააკეთოს კონსერვაცია ან რესტავრაცია, თუმცა შესაძლებლობა ან რეკონსტრუქცია იმ შემთხვევაში, მაგალითად იკორთა და დაინგრა მიწისძვრის შედეგად და ყველა მიცოდა როგორი იყო და არაჩვეულებრივად აღადგინა და არის რეაბილიტაცია. რა რეაბილიტაცია როგორ შეიძლება? ან ისეთი სუსტი კედლებია, თუმცა განმავლობაში ეს ასე გაშიშვლებული ამდენი წელი ასე დგას, რა უნდა დააშენოს ეს, რომ გაუძლოს? იმიტომ შეეწირა ბაგრატის იმას, რომ თლიანად კედლები ჩასვეს ბეტონში, ავთენტური კედლები რაც იყო, დაეჭირეს გუმბათი. ეხლა ამას მიხდერო გუმბათი არა და დარბაზულივით რაღაცას დაამგვანეს. ანუ ძეგლის ნიშნები დაკარგა უკვე.
თუ ძეგლის ნიშნებს დაკარგავს 19 საუკუნეები დათარიღებული ჩვენამდე მოღწეული ეკლესიის ნანგრევები, აღარ იქნება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მატარებელიო, მიიჩნევს არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი.
ახან ესე გადაწყვიტა ორმა ინსტიტუციამ, როგორც ეს სახელმწიფო და ეკლესიას როგორც უგორებია ყველაფერზე, მაშინ სტატუსი მოუხსნან, მაგრამ სტატუსი რომ მოუხსნან, მაშინ სახელმწიფო არ დააფინანსებს რეაბილიტაციას და მაგაშია საქმე. ამათ უნდა ჩვენ ხარჯზე და სახელმწიფოს ხარჯზე ეკლესიას რო აუშენოს იქ მაინც, მაგრამ ეხლა ნუ რაზეა ლაპარაკი, გადაწყვეტილება მიღებულია მიდის გაგანიო მშენებლობა. ეს უკვე აღარ არის ძეგლი. თუ არ გვინდა რომ კონდეს კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგიური მემკვიდრეობა და ასე ვიქცევით, მაშინ სტატუსიც ნუ არ აქვს. ნუ გვაყრიან თავში ნაცარ, არაფერი არ აქვს საერთო სიძველესთან.
ჩუბინაშვილი სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის უფროსი მეცნიერი გია ჭანიშვილი გვეუბნება, რომ ეკლესიის ნანგრევები მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში რესტავრატორებთან ერთად მოინახულეს. სპეციალისტებს უნდა შეესწავლათ, რამდენად იყო შესაძლებელი მისი რესტავრაცია, აღდგენა. როგორც ამბობს, ხელმოსაკიდი არაფერი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საეკლესიო ნაგებობის თავდაპირველი სახე წარმოედგინათ. ამიტომ მაშინ სპეციალისტები შეთანხმდნენ, თუ რა სახით უნდა აღდგენილიყო ხინოსის ეკლესია.
ნაწილობრივი რესტავრაცია. მეთოდოლოგიურად ეს ნიშნავს იმას, რომ გამაგდეს ის ადგილები და ის კედლები რა არის. შემდეგ დაახლოებით იქამდე გამაგდეს, რომ მიეცეს მას სახე, რომ აღიქვას თუ რა წარმოადგენს იგი და შემდეგ მოხდეს ამ საკონსერვაციო ფენის დადება, მაგრამ არ გადაიხუროს და ამ დასრულდეს მისი სახე, რადგანაც ზოგადად მეთოდოლოგიურად არ არის მიღებული, თუ არ იცის რესტავრატორმა ძეგლის ახლობით 70% როგორი იყო, არ არის მიზანში წონული მისი დასრულება. ასე შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ეწება ობსერვაცია და შემდეგ თუ საჭირო არის მისი მოქცევა გადახურვის ქვეშ, რადგან შემდეგ არ დაზიანდეს და ამას უბრალოდ ასეთ ძეგლის სახე მიეცემა და არა რაღაცა იმ მოქმედი ნაგებობის.
ისტორიული ცნობები ხინოს შესახებ პირველად ბახუშტი ბატონიშვილთან გვხვდება. ტაძარი მე-18 საუკუნეში ოსმალების შემოსვლის დროს დაინგრა.
კალორტკი პანძემ გიამბოთ, რა სახის სარესტავრაციო სამუშაოებს ატარებენ ნაჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთ ძეგლზე და რატომ იწვევს ეს სპეციალისტების შეშფოთებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენს გადაცემებში არც თუ იშვიათად გიყვებით იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეთა პირად ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და სწორედ ამ გზით კონკრეტული მიზნების მიღწევას, რაც აუცილებელი ადგილებზე, თუნდაც საცხოვრებელი გარემოს გასაუმჯობესებლად. თუმცა ამ უფლებით საქართველოში არც თუ ბევრი ადამიანი სარგებლობს, მათ თავისი არგუმენტები აქვთ. მათ შორის არის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ რეალურად მაინც ვერაფერს სასურველს ვერ მიაღწევენ, თუმცა არიან გამონაკლისებიც. კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ ახლა, თუ რატომ გადაწყვიტა საცხოვრებელი გარემოს გასაუმჯობესებლად მოქმედება და რას მიაღწია 75 წლის აქტიურმა ქალმა.
ამხანაგების თავმჯდომარეებს მოტივაცია არ აქვთ არაფერში. ასეთი საერთო საქმისთვის გულით მუშაობა ბევრს არ შეუძლია. ძალიან ისეთია თვითონ ეს საქმე დაუფასებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთვლის უკვე 15 წელია სვეტა ნინკელაშვილი თელავში იმ საერთო საცხოვრებლის ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარეა, სადაც დაიბადა და 75 წელია ცხოვრობს. როგორც თავად გითხრა, ამხანაგობის თავმჯდომარე არ იქნებოდა, რომ არა პრობლემების პირისპირ აღმოჩენა. პირველი პრობლემა, რომელმაც თავმჯდომარეობა გადააწყვეტინა, საცხოვრებლის სადარბაზოში დაზიანებული წყალარინების სისტემა იყო. იმხანად გამგეობაში მისულმა გაარკვია, რომ ფინანსების ნაკლებობის გამო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებდნენ, თუ კი მოსახლეობის მხრიდან თანადაფინანსება არ იქნებოდა. მალევე ბიუროკრატიული პროცედურები გაიარა და თელავში ქეთევან წამებულის 7 ნომერში მდებარე საერთო საცხოვრებლის ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობა შექმნა.
მაშინ ამხანაგობა ახალი ჩამოყალიბებული იყო, აი კანონიც ახალი გამოსული იყო. ძალიან მინდა, რომ ახალგაზრდები როგორმე ჩავაბა ამ საქმიანობაში. ჩვენი საზოგადოების ცნობიერება ამ ამბავში ძალიან დაბალია. ჩემი ხალხი 50 მობინადრიდან შევძელი, რომ 40 კაცი სწორად აზროვნებს და 10 კაცია ისეთი, რომ ჩუბლის ძარღვი ვერ გაუხსენი. მაგრამ სხვა კორპუსებში ეს ციფრები შებრუნებით არის.
როგორც ცვეტა ამბობს, კორპუსში, სადაც 50 ოჯახი ცხოვრობს, უფრო ნაკლები ინფრასტრუქტურული პრობლემაა ვიდრე სხვაგან. თელავში 100-მდე საერთო საცხოვრებელია, აქედან ამხანაგობა მხოლოდ 40-მდე კორპუსშია შექმნილი. ამხანაგობის თავმჯდომარეობის გარდა 75 წლის ცვეტა ნინიკელაშვილი სამოქალაქო აქტივისტია და თვითმმართველობის განხორციელების პროცესშიც აქტიურად არის ჩართული. თითქმის ყოველთვის ესწრება საკრებულოს სხდომებს. მონაწილეობას იღებს ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში. აქვს ინიციატივები და იდეები, რომლებსაც სხდომებზე აჟღერებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად მუშაობს ინიციატივაზე, რომლითაც საკანონმდებლო ორგანოს უნდა მიმართოს. მისი სურვილია ამხანაგობის შესახებ 15 წლის წინ მიღებულ კანონში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, მათ შორის კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაიზარდოს თანადაფინანსების წილი.
უნდა გავაგზავნოთ პარლამენტში, ყველაფერს არ შეცვლიან, არ გაითვალისწინებენ, მაგრამ რაღაცას მაინც შეცვლიან. ამხანაგობის თავმჯდომარეებმა კანონი რო არსებობს ამხანაგობაზე, ესეც კი არიციან.
საქართველოს საჯარო სკოლებში ისწავლება საგანი სამოქალაქო განათლება. თელავში მცხოვრები პედაგოგი ზეინაბ კაკალაშვილი ამბობს, რომ მოსწავლეებს თეორიული ცოდნის გარდა სჭირდებათ კონკრეტული მაგალითები, როგორ უნდა ზრუნავდეს მოქალაქე ერთდროულად საკუთარ თავზე, ოჯახზე და ქვეყანაზე. გაჩნდეს კრიტიკული აზროვნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეეძლოს საზოგადოებრივი პრობლემების აღმოჩენა. გამოჩენა, მონაწილეობდეს გადაჭრის გზების ძიებაში და შეეძლოს სწორი არჩევანის გაკეთება. უკვე მეორე წელია პედაგოგს გარკვეული პერიოდულობით მოსწავლეები სვეტა ნინიკელაშვილთან მიჰყავს იმის გასაცნობად, რას ნიშნავს იყო აქტიური მოქალაქე.
დაწვრილებით გამოკითხეს რა პრობლემებს შეხვდა, რომელ ორგანიზაციებთან ითანამშრომლა. ბავშვებმა მიიღეს ძალიან კარგი რჩევები, მათ უფრო მეტი სტიმული მიეცათ, რომ გახდნენ ბევრი ინიციატივის ავტორები, ხალისეობრივად უფრო მეტი საქმიანობა განახორციელონ.
თელაველი სამოქალაქო აქტივისტი და ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებლის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარე სვეტა ნინიკელაშვილი მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვისთვის ემზადება, რომელიც მიმდინარე წლის დეკემბერში უნდა გაიმართოს. როგორც თავად ამბობს, ამ პროცესისთვის ამზადებს მეზობლებსაც. ერთ-ერთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის მოგვარებასაც სვეტა წელსაც მოითხოვს, წყალმომარაგება. უკვე წლებია თელავის დიდ ნაწილს წყალი გრაფიკით დღეში მაქსიმუმ 3 საათით მიეწოდება. ადგილობრივებს სწორედ ამის შეცვლა სურთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, თუ როგორ ცდილობს საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებას და მიზნით მოქმედებას 75 წლის აქტიური თელაველი ქალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გარეს ქალთა ორგანიზაციის კვლევი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით თანაზღაურებული მომსახურებიდან ყველაზე დიდი წილი მოდის გადაუდებელ ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. ზოგადად ამ სახელმწიფო პროგრამით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარგებლობის სიხშირე დაბალია, ქალების მონაწილეობა კი კაცების მონაწილეობაზე ნაკლები. ამას თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები რამდენიმე მიზეზით ხსნიან, მათ შორის უმთავრესია კლინიკებამდე მისაღწევად არსებული ინფრასტრუქტურული ბარიერები და უნივერსალური სამედიცინო აპარატურის არარსებობა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
როგორც ორგანიზაციის შეშემო ქალები თანასწორობისთვის წარმომადგენელი თინა თინგელხვიძე ამბობს, გადაადგილების შეზღუდვის მქონე ქალები ვერ მონაწილეობენ ისეთ სახელმწიფო პროგრამებში, როგორიცაა სარძევე ჯირკვლის და საშვილოსნოს წელის კიბოს სკრინინგი, რადგან შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში არ აქვთ უნივერსალური დიზაინის აღჭურვილობა.
ტექნიკა, რაც საჭირო ამ სკრინინგის ჩასატარებლად, ის არ არის მისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის კონე ქალებისთვის. დიგულისხმება, როგორც მამოლოგიის აპარატი, ასევე სავარძელი, ადაპტირებული, უნივერსალური. ამდენს ჭირდება ეს, გინდათ სკრინინგ პროგრამა იყოს და გინდათ ისე უბრალოდ პროცედურა გინეკოლოგიური მომსახურება, ხო? სერვისი სახელმწიფო შეიძლება დაფინანსებულია. მეკუთვნის, მე ვარ ბენეფიციარი და პოტენციური მომხმარებელი, მაგრამ ჩემთვის არ არის, უბრალოდ მისაწვდომი არ არის.
თინათინ გელხვიძის თქმით, არაადაპტირებული გარემო და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ღირსების შემლახველია. ამიტომ უნივერსალური გარემოს შექმნაზე უნდა იფიქრონ როგორც მუნიციპალურმა სამსახურებმა, ასევე კერძო კომპანიებმა. თინათინ გელხვიძის თანახმად, შეშმო პირები სახელმწიფო პროგრამებით შეთავაზებული მომსახურებით ხშირად პოლიკლინიკებშიც ვერ სარგებლობენ, რადგან შენობები არაადაპტირებულია და ბევრგან შესაბამისი ტუალეტიც კი არ არსებობს.
კეთიკას ვერ უძლებს, აი პოლიკლინიკები არ არის მისაწვდომი. აი იქ გვეკუთვნის ჩვენ უფასო მომსახურება, თერაპევტიდან დაწყებული, ტეხოსკოპიაზე შეიძლება ვერ ახვიდე სართულიდან სართულზე და შეიძლება ოთახშიდაც ვერ შეხვიდე, კარებები აქვთ შეიძლება პატარა და შეიძლება არ შეეტეს თუ გარემონტებული არ არის ახალი სტანდარტები. პანდოს სტანდარტებზე აღარ ვამახვილებ ყურადღებას, არც ერთჯერ უნივერსალურ დიზაინზე მორგებული, ესეთი არ არის, არის პანდოსის ცვლილებები და შეიძლება მოხდე ფოიეში და აი შემდეგ კაბინეტებში გადაადგილება, თუნდაც ძველი წერტილი, ახლა ძველი წერტილიც არ არის.
ჯანმრთელობის ცენტრი ჰერა ერთ-ერთია, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსებით იმერეთის რეგიონში ახორციელებს სკრინინგ პროგრამებს, მათ შორის სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნო სკელის კიბოს სკრინინგს. მიუხედავად კლინიკის დირექტორის მოადგილის თამარ ბერძულის განცხადებისა, რომ პროგრამით ყველა მისარგებლოს და გარემოც ადაპტირებული უნდა იყოს, სამედიცინო დაწესებულებას უნივერსალური დიზაინის ტექნიკური აღჭურვილობა არ გააჩნია და შშმ ქალები სკრინინგ პროგრამით ვერ სარგებლობენ.
ოჯახის ექიმთან არის, რაც შეგვიძლია ადგილზე ვებსახურებით, ასევეში შეგვიძლია შეგვიძლია პაციენტისთვის, მაგრამ გინეკოლოგიური სიმასაკითხად ნამდვილად აკოლეს.
შშმ ქალებისთვის საჭირო უნივერსალური დიზაინის აღჭურვილობა ჯერჯერობით არ აქვს ქუთაისის მრავალფუნქციურ კლინიკა უნიკალმედისაც. მისი გენერალური დირექტორის შოთა მარუაშვილის ინფორმაციით, დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის დახმარებით, სმენა დაქვეითებულ პაციენტებს კლინიკა სურთო თარჯიმნით უზრუნველყოფს, ხოლო მომავალში კი სამედიცინო დოკუმენტაციას ბრაილის შრიფტით მიაწვდის მხედველობა დაქვეითებულ პაციენტებსაც. შოთა მარუაშვილის თანახმად კლინიკის შენობა ადაპტირებულია სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირებისთვის. შშმ ქალების სრულფასოვანი სამედიცინო მომსახურებისთვის კი გინეკოლოგიური სავარძლის შეძენას გეგმავენ.
გადავდგეთ შევიძინოთ ეს და მომარჩენობა სათქო უნდა იქნება და ეს ძალიან დაეხმარება შშმ პირებს.
სამედიცინო და სხვა მომსახურების მისაღებად შშმ პირების ნაწილს პირადი ასისტენტი სჭირდება, რაშიც ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა დაეხმაროს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის შშმ ქალები თანასწორობისთვის წარმომადგენელი თამთა გირგვლიანი. მისი ინფორმაციით ორგანიზაციამ 10 თვის განმავლობაში იმერეთის 5 მუნიციპალიტეტში, ქუთაისში, ბაღდადში, წყალტუბოში, სამტრედიასა და თერჯოლაში 80-მდე შშმ ქალისთვის განახორციელა პროექტი და გამოიკვეთა, რომ ისინი უფრო მეტი სახის დისკრიმინაციას განიცდიან და გაცილებით მეტი ბარიერი ხვდებათ, რაც საზოგადოებისთვის ხშირად უხილავია.
სტერეოტიპული წარმოდგენები, აი დისკრიმინაციაც არის ფაქტობრივად ოჯახის წევრების მხრიდან ახდება სათანადოდ თანაბრად მხარდაჭერა შვილებს შორის, პრიორიტეტს ანიჭებენ ტიპიური განვითარების შვილებს და ეს გოგონებსაც აისახება. სტატუსის მინიჭებაც ძალიან პრობლემაა აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ხშირად ფიქრობენ, რომ მომავალში რეალიზებას ოჯახური კუთხით ვერ მოახდენ.
თამთა გირგვლიანის თქმით, სამიზნე 5 მუნიციპალიტეტი ტეტიდან მხოლოდ ქუთაისის და ბაღდათის საკრებულოებთან მოქმედ გენდერული თანასწორობის საბჭოებში არიან წევრები, რომლებიც თავად არიან შშმ პირები. ამასთან ქუთაისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს ინფორმაციაც კი არ ჰქონდათ შშმ პირების საჭიროებებზე, მათ შორის პირადი ასისტენტის მნიშვნელობაზე. ამ და სხვა პრობლემების გათვალისწინებით ორგანიზაციამ შშმ ქალები თანასწორობისთვის საბჭოებისთვის რეკომენდაციები მოამზადა.
თათაკაჭკაჭი შუმაგი ამბოთ, თუ რატომ უჭირთ მიზეზებზე, რის გამოც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს უჭირთ მათი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ, დღეს ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს ამავე სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსნის სოსო გოგაშვილის ბიძაშვილი ნიკა გოგაშვილი, რომელსაც ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო გასაღება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ეს საქმე გამოყოფილია თავად იოსებ გოგაშვილის საქმისგან, თუმცა ოჯახის წევრები ამ ორ საქმეს სწორედ ერთმანეთს უკავშირებენ. ის მუხლი, რომლის საფუძველზეც ნიკა გოგაშვილია დაკავებული, სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ თავად სოსო გოგაშვილი უკვე რამდენიმე თვეა იმყოფება პატიმრობაში, მას ბრალად ედება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, მათ შორის არის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება და შენახვა, ასევე პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება და სახელმწიფო საიდუმლოების განზრახ გახმაურება. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ აფხაზეთში გალის ტერიტორიაზე დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ოკუპირებული რაიონიდან ბრუნდებოდა თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ზუგდიდში. ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, როგორც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ დაკავებულ პირს თან ჰქონდა ნარკოტიკული ნივთიერება, როგორც ყოველთვის ასეთ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოქმედა საერთაშორისო მექანიზმი, მათ შორის ინფორმირებული არიან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის 100 როტაციის ნაკრები ოცეული დღეს გაემგზავრა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. იქ საქართველოს ქართველი სამხედროები ევროკავშირის ეგიდით ასრულებენ სამშვიდობო მისიას. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.